تصویر نمبر 17 سمندر دے رستے۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل نو مصر چوں کڈ لیاندا۔ خدا بدلاں تے اگ چوں ہو کے اپنے دے اگے اگے چلدا سی، پر مصری بہت ناراض ہوئے کیوں جو وہ اپنے غلاماں تو ہتھ تو بیٹھے۔ بادشاہ تے او دا سارا لشکر اسرائیلیاں دے پچھے روانہ ہویا تاں جو او انہاں نوں واپس لے آن۔ بنی اسرائیل ایک وڈے سمندر لاگے آ گئے جنوں او پار نہیں کر سکدے سن۔ مصری انہاں دا پچھا کر کے ٹرے آندے سن، او بچ نہیں سکدے سن۔ موسیٰ نے اسرائیلیاں نوں آکھیا، ڈرو نہیں، تسی ویکھو گے پہ خدا تہانوں بچان لئی کی کچھ کر سکدا ہے۔ تد خدا نے سمندر وچ ایک راہ کھول دیتی۔ بنی اسرائیل سمندر دے وچکاروں سکی زمین تے چل کے نکل گئے۔ مصریاں نے انہاں دا پچھا کیتا، پر پانی نے انہاں نوں آ وڑیا۔ سارے مصری سمندر وچ ڈب مرے تے بنی اسرائیل بچے رہے۔